Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 23-noyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Alisher Siddiq. Kunning muhim voqealari.
AQSh prezidenti Jorj Bush va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida yakuniy uchrashuv bo'lib o'tdi. Gruziyada Atirgul inqilobining 5 yilligi nishonlandi. Saudiya Arabistoni Taliban rahbarining Mulla Umar Umarga siyosiy boshpana bermaganini bildirdi.
Shu boshqa xabarlar tafsiloti biroz so'ngra, xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Bo'sh viloyat sudida navbatdagi tartibsizliklarni uyushtirgan 32 nafar Hizb ut-Tahrir a'zosidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Mo'tabar Tojiboyeva va O'zbekistonda inson huquqlari Martin Ennals mukofoti laureati qamoqda ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qiladi. Jahon san'at yulduzlari va rus avangard tasviriy san'ati qirg'izistonliklarning boy bo'lishiga yordam beradi. Atirgul inqilobining 5 yilligi Gruziyada nishonlanmoqda. Shuningdek, dasturdan ozodlikdagi 7 kun hamda jamiyat va qonun eshitirishi o'rin olgan. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Alisher Siddiq. Marhamat Alisher.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Jorj Bush va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida yakuniy uchrashuv bo'lib o'tdi. Bushning prezidentlik muddati yanvar oyida tugashdan avval uning Medvedev bilan uchrashuvi Peru poytaxti Limada o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida amalga oshirildi. Muxbirlar savollarga javob berar ekanlar, Bush va Medvedev o'tgan 8 yil davomida AQSh va Rossiya o'zaro kelishgan va kelisha olmagan masalalar bo'lganini e'tirof etdi. Prezident Bush Moskva bilan aloqalarini imkon boricha samimiy qilishga intilganini aytgan bo'lsa, Medvedev ba'zi kelishmovchiliklarga qaramasdan tomonlar birgalikda yaxshi ishlaganini qayd etdi. Gruziyada Atirgul inqilobining 5 yilligi nishonlandi. 5 yil avval mamlakat bo'ylab zo'ravonliklarsiz o'tgan norozilik namoyishlari sababli Gruziyaning sobiq rahbari Eduard Shvarnadze hokimiyatdan chetlashtirilgan edi. Atirgul inqilobi deb nomlangan ushbu hodisalar to'lqinida yosh demokrat Mixail Saakashvili mamlakatning yangi prezidenti bo'ldi. Demokratik inqilobning bu yilgi tantanalari avgust oyida ro'y bergan voqealar bilan bir qadar ranjitilgan. Avgust oyida Gruziya o'zining ayirmachi Janubiy Osetiya mintaqasi ustidan nazoratni o'rnatmoqchi bo'lganda Rossiya qo'shinlari Gruziyaga bostirib kirdi. Gruziya muxolifati ushbu ziddiyatga Saakashvilini ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqda. AQSh prezidenti Jorj Bush Atirgul inqilobining 5 yilligi munosabati bilan Gruziya xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident Bush Amerika Qo'shma Shtatlari Gruziyaning demokratiyasi, mustaqilligi, suvereniteti va hududiy daxlsizligini himoya qilishga sodiq qolajagini aytdi. Saudiya Arabistoni Taliban harakatining rahbari Mulla Muhammad Umarga siyosiy boshpana bermaganini bildirdi. Saudiya Tashqi ishlar vazirligi Germaniyaning Der Spiegel jurnalida chop etilgan maqolalarni rad qildi. Kuni kecha nemis jurnali Kobuldagi manbaga tayanib, Taliban harakatining rahbari Mulla Umar Saudiya Arabistonidan siyosiy boshpana olgani haqida xabar tarqatgan edi. Der Spiegelning yozishicha, ushbu kelishuvni toliblar bilan yarashish yo'llarini qidirayotgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham, AQSh prezidenti Jorj Bush ham qo'llab-quvvatlagan. Afg'onistonga oid boshqa xabarlar. Afg'onistondagi NATO kuchlari mamlakat janubida Taliban qo'mondonlaridan birini o'ldirganini ma'lum qildi. NATO tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, yo'q qilingan Mulla Asad Taliban jangarilarining Xilmand viloyatidagi qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Ayni paytda Qandahor viloyatida 8 nafar kanadalik askarning yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelib jarohat olgani haqida xabar qilinmoqda. Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurash masalasi prezident Hamid Karzai va AQShda saylangan yangi prezident Barak Obama o'rtasida bo'lib o'tgan telefon so'zlashuvlarining diqqat markazida bo'ldi. Barak Obama Afg'onistonda tinchlik o'rnatish o'z ma'muriyatining mintaqadagi ustuvor vazifasi bo'lishini va'da qilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Robert Gatesning ma'lum qilishicha, prezident Bush buyrug'i bilan yanvar oyida Afg'onistonga qo'shimcha 3500 askar yuboriladi. 23-noyabr kuni Rossiya muxolifat faollari Aleksandr Litvinenkoni o'ldirishga hukumat buyruq berganini ta'kidlash uchun namoyish o'tkazdi. 2 yil avval o'ldirilgan Putin hukumatining tanqidchisi sobiq josus Litvinenko shu tariqa xotiralandi. 2006-yil 1-noyabr kuni Aleksandr Litvinenko Londonda poloniy 210 moddasi bilan zaharlangan edi. So'nggi kunlari Londondagi kasalxonada o'tkazgan Litvinenko jahon ommaviy axborot vositalariga intervyu berib, o'zining Putin buyrug'i bilan zaharlanganini bildirgan edi. O'limidan bir kun avval Litvinenko kasalxonada Checheniston ayirmachi hukumatining sobiq tashqi ishlar vaziri Ahmad Zakayev guvohligida islom dinini qabul qilgani ma'lum. 2006-yil 23-noyabr kuni esa radiatsiyadan sochi to'kilib ulgurgan Litvinenkoning yuragi to'xtadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'zining amerikalik hamkasbi Kondoliza Rays bilan uchrashib, AQShning markaziy Yevropada raketalar hujumiga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish rejasi, noqonuniy qurol-yarog' savdosining oldini olish hamda Somalidagi dengiz qaroqchiligi masalalarini masalalari yuzasidan fikr almashgan. Sergey Lavrovning Rossiya tashqi ishlar vazirligi internet saytiga qo'yilgan bayonotida aytilishicha, raketalarga qarshi mudofaa tizimi bo'yicha AQSh tomoni Rossiya xavotirlarini inobatga olishga va'da qilmoqda. Somalidagi dengiz qaroqchiligi borasida Kondoliza Rays Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi doirasida faol harakat qilish lozimligini ta'kidlagan va qaroqchilarga qarshi ham quruqlikda ham dengizda chora ko'rishni taklif qildi. Pokiston Janubiy Osiyoda yadro qurolidan xoli hudud barpo etishni taklif qilmoqda. Pokiston prezidenti kelajakda Hindiston bilan ziddiyat sodir bo'lsa, birinchi bo'lib yadro qurol qo'llamaslikka va'da berdi va Janubiy Osiyoda yadro qurolidan xoli hudud barpo etish taklifini o'rtaga tashladi. Prezident Osif Ali Zardoriy shanba kuni intervyu berib, Pokiston birinchi bo'lib hech kimga yadroviy zarba bermasligi aniqligini ta'kidladi. Uning aytishicha, bunday shart Pokiston harbiy nizomida ham mustahkamlanib qo'yilgan. Zardoriy shuningdek o'z mamlakati parlamentini Janubiy Osiyoda yadro quroldan xoli hudud barpo etish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga ko'ndirishi mumkinligini aytdi va Hindistonni ham bu yo'ldan borishga chaqirdi. AQShda saylangan yangi prezident Barak Obama dushanba kuni o'z ma'muriyatining iqtisodiyot va moliya yetakchilarini e'lon qiladi. 20-yanvar kundan boshlab prezidentlik vazifasini bajarishga kirishadigan Obamaning iqtisodiyot uchun mas'ul mutasaddilar guruhi mamlakatni 2 yil ichida iqtisodiy bo'hrondan olib chiqishi kerak bo'ladi. Barak Obama maslahatchilari AQSh moliya vaziri lavozimiga AQSh Markaziy bankining Nyu-Yorkdagi rahbari Timothy Geithner nomzodini taklif etishini tasdiqladi. Oq uyning iqtisodiyot masalalari bo'yicha milliy kengash direktori lavozimiga esa sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri bo'lgan Lawrence Summers tayinlanadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bo'sh viloyat sudida navbatdagi tartibsizliklarni uyushtirgan 32 nafar hizbut tahrir a'zosi ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekistonda inson huquqlari Martin Enels mukofoti laureati qamoqdagi o'rgan kechirganlar haqida hikoya qiladi. Jahon san'ati yulduzlari va rus avangard tasviriy san'ati qirg'izistonliklarning boy bo'lishiga yordam beradi. Atirgul inqilobining 5 yilligi Gruziyada nishonlanmoqda. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 21-noyabr kuni Navkat voqealari yuzasidan qo'lga olingan Hizb ut-Tahrir partiyasining 32 nafar a'zosi ustidan sud mahkamasi boshlanganini ma'lum qilgan edik. Mahkama jarayonida raislik qiluvchi sudya tarafidan ularga asosan Hizb ut-Tahrir g'oyalarini targ'ib qilish, mamlakatda taqiqlangan diniy oqimlarda ishtirok etish, konstitutsion tuzumni o'zgartirish va hukumatni kuch bilan bosib olishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish kabi ayblovlar qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Biroq ayrim advokatlar qoralovchi tomonidan keltirilgan dalillarda faqatgina bezorlik hollari aks etganini, mahkamaga hukumat tarafidan tayin siyosiy tus berilayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Rasmiylar tarafidan sud jarayonining ochiq o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Biroq huquq tartibot xodimlari mustaqil televideniya, radio va gazetalarning jurnalistlarini sud jarayoniga kiritmadilar. Jarayonga faqatgina O'shdagi hukumat telekanallarining jurnalistlari kiritildi. Hukumat telekanallaridan biri Qirg'iziston milliy telekanali sudda raislik qiluvchi Baqit Isayev tarafidan sudlanuvchilarga ayblarini o'qib eshitilganini ma'lum qildi.
Tashkiliy tuzilishda o'zgartuvga jana bilikka kuch bilan olg'a bog'liqdan chaqiruv jana harakatlar bo'lchidi.
Ayblanuvchilarga oqimning g'oyalarini targ'ib qilish, mamlakatda taqiqlangan diniy oqimda ishtirok etish, bundan tashqari konstitutsion tuzumni o'zgartirish va hukumatni kuch bilan bosib olishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish ayblari qo'yilmoqda, dedi sudya Baqit Isayev. Biroq ayrim sudlanuvchilarning advokatlari mahkamada qoralovchilar tarafidan keltirilgan dalillar qo'yilgan ayblovlarga mos kelmasligini aytmoqdalar. Sudlanuvchi Adaham Isakovning advokati Ulug'bek Usmonov gapiradi.
45 ta guvohini olib keldi, ustara keyin prokuratura tomonidan. Ularni hammasini so'raldi o'sha yerda. Video materiallarni ko'rdik. Anshularni bunday umumiy xulosa chiqarib aytamanki, bu yerda hech qanaqangi o'sha qo'yilgan 8 ta statiyadan birortasida ham o'sha shaxsiy preступление yo'q. Derazalar singan, tosh otilgan, bir ikkita odam boshiga yetgan, bitta mashinani oynaga singan, haqiqatan bu bo'lgan. Bu endi xulliganidan uni endi buyuk siyosatga taqqat turib, davlatni to'ntarish bo'yicha ayblovlar qo'yishi noto'g'ri deb hisoblayman.
Dedi Ulug'bek Usmonov va o'z so'zini davom ettirdi.
15 ta guvohda bu yerga nima uchun ularni guvoh qilib qo'ygan, nima o'zlari ham bilmaydi. Chunki o'sha kuni ular o'zlari o'sha yerda bo'lmagan ekan, boshqa yerlarda bo'lib, ketgan qarindoshlarini hayitlarida bo'lgan ekan. Bundaycha aytganda sun'iy ravishda guvohlarni ko'paytirishgan. Men savol berdim. Nima deyishgan ular? Nima deb baqirishgan? Baqiyev ketsin deb baqirdimi? Yo bu qanandaydir boshqa siyosiy tribunalar qo'ydimi deb so'rasam, toshatishdi deydi. Bittasi deydi, Alloh akbar deb baqirdi deydi. Ya Alloh akbar degan so'z endi bu yomon so'z emas. Men xulosaga keldim, bu yerda faqat xuliganlar bor.
Dedi Ulug'bek Usmonov. Sud jarayoniga Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Tursunboy Bakir o'g'li ham kiritilmaganini ma'lum qilgan edik. U sud jarayonining bu tartibda o'tkazilishini mamlakatda islom dinining ta'qibga olinishi deb hisoblaydi.
Biz bu tahrijni boshqalashib to'g'ilib, islomga tashkil qilib, mana qisvatat islomni o'zi kulkul egarda Qirg'iziston xristian ulka bo'lsa, biz tushunatlik. Bu xristianlar musulmondan qo'rqayotadi deb. A bizda Qirg'izistonda 85% musulmon deb o'tamiz, o'shuning mezli islomning guruhi o'tamiz.
Dedi Tursunboy Bakir o'g'li. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatovga ko'ra, tartibsizliklarning yuz berishiga mahalliy hukumat vakillari aybdor. Bundan esa Hizbut Tahrir partiyasi vakillari o'z manfaatlari yo'lida foydalanib qolganlar.
Bu yoshi rahbarlarning nodonligi oqibatida ro'y bergan hodisa deb hisoblayman. O'sha yerda to'plangan diniy arboblar hayit kunida u yerda hizbichilar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Butun aybni o'shinga to'ngashyapti. Shu bayramni maydonda o'tkazishda hayit namozini o'sha yerda o'qilishiga ruxsat berilmaganligi, ya'ni ahmoqona taqiq oqibatida mana shu narsa sodir bo'ldi. O'sha yerdagi musulmonlarning shaniga bu narsa qattiq tegdi. O'z-o'zidan shunaqa bir portlash hodisasi ro'y berdi va bu yerda hizbichilarning ham doimiy qilib keladigan radchalovchi salbiy roli borligini ta'kid bo'lamiz bunga.
Dedi G'anijon Xolmatov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-oktyabrida musulmonlarning Ramazon hayit bayramini markaziy maydonda o'tkazilishiga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan mingdan ortiq navqatlik dindorlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi uyushtirganini va partiyaning 32 nafar a'zosi voqea yuzasidan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Dasturimiz davom etadi. Yaqin yaqinlargacha o'z vatanida o'qituvchi, muhandis, olim va vrach bo'lib ishlagan yuz minglab, balki millionlab odamlar bugun begona yurtlarda quruvchi, farrosh va qorovul bo'lib ishlamoqda, taqchilik qilmoqda. Bundaylar orasida tojikistonlik ayollar ham anchagina. Xo'jandagi muxbirimizning xabar qilishicha, so'nggi paytlarda ko'p hollarda mardikorlikka ketayotgan ayollar qaytib kelmayapti.
Tahlilchilarning e'tirof etishlaricha, ayollarning ham mardikorlik ko'chasiga kirib ketishining asosiy sabablaridan biri iqtisodiy manfaatdorlik, ya'ni moddiy muammolarni hal qilishdir. Zero Tojikistonda oilani tebratishga yetadigan maosh yo'q. Ikkinchisi esa oilani saqlab qolish. Mana shu gap haqiqatga to'g'ri keladi, deydi tahlilchi Abdurasul Mamadali. Zero so'nggi yillarda mardikorlikka ketgan tojikistonlik erkaklarning ko'pchiligi vataniga qaytib kelmayapti.
Ana shunday holatlarda odamni shu qandayligini boshiga qiyinchilik tushganda, bir mushkullik tushganda bilish mumkin degan bir haqiqat o'zini yaqqol ko'rsatib turibdiki, shunday paytda mehnat muhojirligiga borib mehnat qilayotgan kishilarning axloqida, ularning dunyoqarashida, hayotga bo'lgan munosabatlarida qandaydir bir keskin o'zgarishlar, g'ayri-insoniy bir holatlar ko'zga tashlanmoqda.
Talajining so'zlariga ko'ra, ularning aksariyat qismi Rossiyada ikkinchi oila qurmoqda. Oqibatda oila buzilishidan tashqari, ayollar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygan. Jumladan, Xo'jandlik Umida ismli ayol 30 yoshda edi. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan, 4 yoshli qizalog'i bo'lgan. O'sha mudhish kuni unga Rossiyadan eri qo'ng'iroq qilib, ajralishni va u boshqa ayolga uylanmoqchi ekanini aytgan. Umida qizalog'ini yetaklab Qayroqum g'esiga borgan va to'g'onidan o'zini suvga tashlagan. Bir-birini quchoqlagan ona bolani g'esning dahshatli turbinalari yutib yuborgan. Rossiyada mehnat qilgan ayollarning so'zlariga ko'ra, tojikistonlik qizjuvonlar Rossiya bozorlarida eng qora ishlarni bajaradilar. Ko'cha tozalash, supur sidir, axlat chiqarish, kartoshka va piyoz saralash kabi ishlarning hammasi markaziy osiyolik ayollar qo'lida. Ularning insoniy huquqlari himoya qilinmaydi. Nochor qolgan o'zbek va tojik qizlari yomon yo'llarga kirib ketishga majbur bo'lmoqdilar, deydi Rossiyada mehnat qilib qaytgan ziyoli Zuhra Qodirova.
Sankt-Peterburgda ishlab kelganman. Qo'yil qoldimki, Beyadam, bizde yoldan boradigan ayollarda hammasi ham ishlash uchun boravermasdikan. Aksariyati yengil tabiatli, qandaydir mehnatga bo'yin bermaydi, yengil yelpi yo'llar bilan topishga urinadi, vaqtinchalik o'yin bo'lishga. Masalan, biroy yashaydi o'sha bilan, i biroy o'shanda kerakli miqdorda pulda undiradi va ikkinchi jasmani topilsa, o'shani taraf ketadi. Chunki undan boshqasi ko'proq pul bersa, uni siz bilan yuradi. Hatto man bitta sizga shunday savol berdimki, aytdim, sen nima o'sha yerdan shu yerga ishlagani kelamiz, sizga biror bir ishga kirib ishlasang bo'ladi-ku, desak, men ishlashni xohlamayman, shu nimaga adaptlanganman, nima qilay, majburman, ishlashni xohlamaganimdan keyin men ham ikkita bolamni boqishim kerak-ku.
Spitamenli Hurriyatning fikricha, ayollarning o'zga mamlakatlarga ketayotganlarining yana bir sababi o'z imkoniyatlarini namoyon qilib, nimalarga qodir ekanligini ko'rsatishdir.
Buning asosiy sababi nima? Hozirda Tojikistonimizning 70% ayollari oliy ma'lumotli bo'lishlariga qaramay, uyda bola boqish bilan shug'ullanmoqdalar. Ular o'zlarining bilimlari, diplomlaridan foydalanib ishlashlari mumkin, lekin ularning xizmat haqlari juda kam. Hattoki bir bolani boqishga yetmaydi. Shuning uchun hozirda ko'pchilik ayollar Rossiyaga pul ishlagan ketmoqda. U yerda hattoki oddiy bir farroshlarning maoshi ham bu yerdagi uncha-muncha o'qituvchilarning maoshidan ko'plik qiladi.
Talishlarning ta'kidlashlaricha, tojikistonlik ayollar har qanday o'zga mamlakatda ishlay oladilar. Chunki fuqarolik urushini, iqtisodiy bo'hronni boshidan kechirgan tojikistonlik ayollar har qanday sharoitda o'zini yo'qotmay, o'zini o'nglab oladi. Biroq agar ilgari Tojikistondan asosan erkaklar muhojirligi avj olgan bo'lsa, endilikda mardikor ayol onalarning oshganligi tashvishli hol bo'lib qolmoqda. Zero mamlakat xalq xo'jaligi sohalarida mutaxassislar soni kamayib ketmoqda. 5-6 yildan keyin mutaxassislarsiz qolgan Tojikiston iqtisodiyoti qay ahvolda bo'lar ekan? Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan tashqariga ketib yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvaska battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining martabali delegatsiyasi Afg'onistonga safar qilmoqda. Mazkur Kengashga a'zo 15 davlatning vakillaridan tashkil topgan ushbu hay'at mamlakatdagi joriy vaziyat va o'tgan yil mobaynida Afg'onistonga ko'rsatilgan xalqaro yordamlar, shuningdek va boshqa yordamlar, narkotiklarga qarshi kurashish bo'yicha ma'ruzalar qilishlari kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
BMT rasmiylariga ko'ra, ushbu hay'at o'zining Afg'oniston safari davomida poytaxt Kobul va Herot shaharlarini yaqindan kuzatadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi so'zchisi Edrin Edwards Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida BMT Xavfsizlik Kengashining baland martabali hay'atining Afg'oniston safaridan ko'zlagan maqsadi haqida mana bularni aytdi.
To look at the situation across Afghanistan with governance.
BMT hay'ati Afg'onistonda inson haqlari, narkotiklar va terrorchilarga qarshi kurash va xavfsizlik vaziyatini yaqindan tekshirish uchun Afg'onistonga kelgan. Shuningdek, hay'at yana bir bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashi borasida ta'kidlaydi.
But it still has the support of the Security Council.
Rasmiy Kobul ham BMT hay'atining Afg'oniston safari ulkan ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining strategik tekshiruvlar idorasi boshlig'i doktor Muhammad Zohir Murodiyon BMT xavfsizlik kengashi hay'atining Afg'oniston safari rasmiy Kobulga o'z takliflarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga taqdim etish uchun qulay bir fursat yaratib berganini aytadi. Murodiyon Afg'oniston davlatining yangi takliflari ustida to'xtalib,
"Mushkulot Afg'oniston boyat dar rostoy yakke
strategiya. Biz birinchidan BMTga Afg'oniston muammosini mintaqaviy mushkullar chorchuvasida hal etilishi lozimligini ta'kidlaymiz. Chunki Afg'oniston muammosi mintaqaviy mushkullar asosida shakllangan. Ikkinchidan, bizni xavfsizlik va boshqa masalalar borasida lozim salohiyatlarga ega bo'lishimiz zarur va nihoyat uchinchi, harbiy yordamlar oshishi bilan birga qayta qurish sohasida ko'rsatiladigan yordamlar ko'lamining oshishi lozimligi borasida ta'kidlaymiz. Afg'onistonlik tahlilchi Ahmad Saidi, BMT hay'ati Afg'onistonda hukm suradigan vaziyatdan ochiq bir tasavvurga ega bo'lishi xohlar ekan, eng avvalo oddiy aholi bilan yaqindan muloqot qilib ulardan eshitishi zarur deydi. Hukumat bilan martabali rasmiylari bilan uchrashib, ulardan eshitish bilan Afg'onistondagi haqiqatlarni o'rganib bo'lmasligini aytadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylariga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashining Afg'onistonga safar qilgan hay'ati bir hafta davomida hukumat a'zolari, madaniy jamoatchilik vakillari va harbiy kuchlar qo'mondonlari bilan uchrashib, xavfsizlik muammosi ustidan g'alaba qozonish kabi masalalarni muhokama etishi kutiladi. 2006-yilda ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining hay'ati Afg'onistonga safar qilib, mamlakat vaziyatini yaqindan o'rgangan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslinovchi dasturimiz endi xalqaro mavzularda davom etadi. Yakshanba kuni Gruziyada Atirgul inqilobining 5 yilligi nishonlandi. 5 yil avval mamlakat bo'ylab zo'ravonliklarsiz o'tgan norozilik namoyishlari sababli Gruziyaning sobiq rahbari Edvard Shvarnadze hokimiyatdan chetlashtirilgan edi. Atirgul inqilobi deb nomlangan ushbu hodisalar to'lqinida yosh demokrat Mixail Saakashvili mamlakatning yangi prezidenti bo'lgandi. Biroq 2003-yilda berilgan va'dalarning ko'p va'daligicha qolib ketdi. Rossiya bilan urush mamlakat iqtisodiyotini, avtoritarizm ko'rinishlari esa mamlakat demokratiyasini tahdid ostiga qo'yganday bo'lyapti.
Yil 22-noyabr kuni 35 yoshli huquqshunos, siyosatchi va mahoratli notiq Mixail Saakashvili Gruziya parlamenti binosi oldida turib namoyishchilarga murojaat qilayotgan edi. Ular bo'lib o'tgan saylovlar prezident Edvard Shvarnadze foydasiga qalbakilashtirilganiga qarshi namoyish o'tkazayotgan edilar. Televideniye orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat etgan Saakashvili o'zidan 40 yosh katta sobiq sovet rahbariga ultimatum qo'ydi. Shvarnadze aynan hozir iste'foga ketishi shart dedi. Shvarnadze bu talablarga birdan ko'nmadi. So'ng yuzlab namoyishchilar Shvarnadze saylovdan so'ng birinchi parlament sessiyasini o'tkazmoqchi bo'lgan bino ichiga kirib bordi. Ular stol stullarini ostin-ustun qilib Shvarnadzening iste'fosini talab qilishar va o'zlarining yangi lideri Mishani olqishlashar edi. Atirgul inqilobi deb nomlangan ushbu hodisalar Janubiy Kavkazdagi ushbu kichik mamlakat kelajagini keskin o'zgartirib yubordi. Hozir bo'layotgan jarayonlar qon to'kishsiz tugamasligini angladim. Men o'z xalqimga doim sodiq bo'ldim va hozirgi vaziyatda men bu jarayonga nuqta qo'yib, prezident iste'foga chiqsa yaxshiroq bo'lishini e'lon qilaman, dedi sobiq prezident Edvard Shvarnadze. Bu bayonotdan 2 oy o'tib Saakashvili prezident bo'ldi. U Gruziyada zudlik bilan islohotlarni boshlashga kirishdi. Saakashvili Gruziyani Rossiyadan uzoqlashtirib, uni tobora NATO va Yevropa ittifoqiga yaqinlashtirish yo'lini tanladi. 23-noyabr kuni Mixail Saakashvili Rossiyaga nisbatan hamon mulohaza bilan yondashar edi. Hatto Gruziyada hokimiyat almashish jarayonlariga aralashmagan Rossiyani Rossiyaga u minnatdorchilik bildirdi.
The main guarantee which we got from him was that Russia would not intervene.
Biz Ivanovdan olgan asosiy kafolat shu ediki, Rossiyaning Gruziya ichki ishlariga aralashmasligi. Bu esa 1990-yildagi vaziyatdan tubdan farq qiladi. ular o'zlarining so'zida turishiga biz umid qilamiz degandi prezident Saakashvili. Atirgul inqilobidan 5 yil o'tib, vaziyat yanada boshqa tomonga o'zgardi. Ixtiroslar o'tmishda qoldi va inqilobning 5 yilligi yangi umidlar bilan emas, balki xalq birligi shiori ostida nishonlanmoqda. Gruziyaliklar xotirasida endi 5 yil avvalgi Atirgul inqilobi emas, balki shu yilning voqealari muhrlanib qoldi. 2008 yil avgust oyida Moskva va Tbilisi o'rtasidagi siyosiy tortishuv urushga aylandi. 5 kunlik urush davomida Gruziyaga juda kuchli harbiy va gumanitar zarba berildi. Bu esa mamlakatning siyosiy yo'nalishi va Atirgul inqilobining ilk g'oyasi borasida yangidan o'ylab ko'rishga undaydi.
Demak, Gruziyada Atirgul inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. Yana mintaqaviy mavzularga qaytamiz. Bishkekda Markaziy Osiyoda birinchi marta rus avangardi ko'rgazmasi ochildi. Bir oy davom etadigan bu ko'rgazmaga Rossiya tasviriy san'atining futurizm, kubizm va kuba futurizm yo'nalishlari bo'yicha ijod qilgan va rus avangardchilari atamasi bilan dunyoga tanilgan Kazimira Malevich, Vasiliy Kandinskiy, Lyubov Popova kabi 20ga yaqin rassomlarning asarlari yig'ilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, hammaga ham tushunarli bo'lmagan avangard suratlar ko'rgazmasiga qirg'izistonlik bankirlar homiylik qilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Kazimir Malevichning dunyoga tanilgan Qora kvadrat kabi asarlarini tomosha qilish uchun Bishkek tasviriy san'ati muzeyi oldida navbatda turgan odamlar soni ko'p emas, lekin juda ham oz emas. Ko'rgazmaga kelganlar orasida ziyolilardan tashqari tadbirga homiylik qilgan bankirlarni ham uchratish mumkin. Rus avangardi mavjud bo'lgan juda katta madaniy qatlamdir va bu qatlamdan qirg'izistonliklar xabardor bo'lish istagida. Ayni shuning uchun ham bu ko'rgazmani bepul namoyish etilishiga erishdik, dedi bishkeklik bankir Mikhail Nadel. Ko'rgazma qirg'iz bankirlari tomonidan tashkil etilgan barcha zamonlar san'ati loyihasi asosida uyushtirildi. Bungacha loyiha doirasida qirg'izistonliklarga moskvalik mashhur pianist Andrey Pisarev, jahon skripka musiqasi yulduzi Sergey Stadler, zamonaviy musiqa darg'asi Denis Masuyev konsertlari taqdim qilindi. Shuningdek, qirg'iz tomoshabinlari fransuz xoreografi Loran Lavasser baletlarini, jahon baleti yulduzlari Nikolay Siskaridze va Ilze Lepki ishtirokidagi baletlarni tomosha qildilar. Qizig'i shundaki, qirg'iz bankirlari bu tomoshalarning hammasini aholiga bepul namoyish etilishini ta'minladilar. Barcha zamonlar san'ati loyihasi rahbari Yevgeniy Baykovga ko'ra, jahon yulduzlarini Bishkekka olib kelish oson bo'lmagan, lekin hammasidan ham rus avangardi ko'rgazmasini tashkil etish o'ta og'ir kechgan.
Мы три года занимались этим проектом, искали подходы. Это был первый проект в нашей практике такого уровня. Оказалось очень непросто.
Biz bu loyiha bilan 3 yil shug'ullandik. Bunday katta loyiha bilan birinchi marta shug'ullanganimiz uchun bu jarayon oson kechmadi. Rus avangardchilarining turli muzeylarga sochilib ketgan asarlarini to'plash, ularni namoyish qilish uchun Bishkek tasviriy san'ati muzeyini qayta ta'mirlash, suratlarning yemirilmasligi uchun jahon standartlari darajasidagi sharoit va iqlimni ta'minlash eshitsa, odamning og'zi ochilib qoladigan darajadagi juda katta mablag'ni talab qildi, dedi barcha zamonlar san'ati loyihasi rahbari Yevgeniy Baykov. Ko'rgazmaga sarflangan mablag'ni barcha bankirlar sir tutdilar. Biroq Bishkek tasviriy san'ati muzeyi direktori Yuristanbek Shigayev kalavaning uchini sal chiqargandek bo'ldi. Uning aytishicha, ko'rgazmaga olib kelingan suratlarning eng arzoni bozor bahosida 3 million dollar turadi. Bu suratlarning hammasi bozor narxi hisobida sug'urta qilingan. Faqat sug'urtaning o'zigagina million dollardan ortiqroq mablag' sarflangan. Bugungi kunda inqirozlar girdobida qolgan Qirg'iziston uchun katta miqdordagi pul sarflanib, mana shunday ko'rgazmalar uyushtirish, jahon san'ati yulduzlarining aholi uchun bepul konsertlar berishini tashkil etish shartmidi? Undan ko'ra, mana shu mablag'ni mamlakat taraqqiyoti, odamlar farovonligini yaxshilash yo'liga sarflash o'rinli bo'lmasmidi? Bu savolimizga Yuristanbek Shigayev mana bunday javob berdi.
Malevich это имя Родченко, Штейнберг, Куприн это имена на международном масштабе, конечно, имеют колоссальный, огромный успех.
Malevich, Rachenko, Steinberg, Kuprin kabilar jahon miqyosida katta muvaffaqiyatga ega bo'lgan ismlardir. Ularning asarlari shu kungacha faqat dunyoning eng boy mamlakatlarida namoyish etilgan. Jahon yulduzlari faqat dunyoning boy mamlakatlarida konsertlar bergan. Ularni Qirg'izistonga jalb qilishdan maqsad xalqimiz ruhini ko'tarishdir. Bu tadbirlarda ishtirok etgan har bir qirg'izistonlik boylikning mazasini his qila biladi va qashshoqlikdan chiqishga harakat qiladi, dedi Yuristanbek Shigayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Sen yonmasang, men yonmasam, kim yonar? Dunyo yonar. Nozim Hikmatning bu satrlarini tinglab, inson huquqlari uchun kurashayotgan zamondoshlarimiz faoliyati naqadar zarur ekanini his qilamiz. Bir insonning huquqini yana bir inson himoya qilishi, dunyoni o't ketishdan asrash yo'lida sepilgan balki bir piyola suvdir. Inson huquqlari uchun kurashayotganlar kimlar o'zi? Ularni bu behalovat ishga undagan sabablar nima? Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi inson huquqlari uchun kurashayotgan zamondoshlarimiz qiyofalari aks etgan turkum radio lavhalar hozirladi. Zamonimiz qahramonlari bilan tanishib boring azizlar.
O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida Martin Ennels mukofoti topshirildi. 2008 yilgi Martin Ennels mukofotini topshirish marosimi Jenevadagi obro'li Ariana muzeyida bo'lib o'tdi. Mo'tabar Tojiboyeva bu mukofotni Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy komissari Novane Tehem Pillay qo'lidan oldi. Ana shundan keyin Tojiboyevaga so'z berildi. Men qiynoqlar orolidan omon chiqqanim uchun ham xalqaro hamjamiyatdan minnatdorman, deb ta'kidladi Tojiboyeva. O'zbekiston qamoqxonasida 2 yil 8 oy o'tirgan Mo'tabar Tojiboyeva haqida suratga olingan film Shvetsiya telekanalida namoyish qilindi. Mo'tabar Tojiboyeva Jeneva safaridan oldin Ozodlik muxbiriga qamoqda ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qilib bergan edi. Hozir ana shu hikoyalardan yana birini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusasi Mo'tabar Tojiboyeva suhbat chog'ida o'zini qafasdagi sherga mengzab mana bu satrlarni o'qidi.
Qo'rqing, qo'rqing uning qahridan, hazir bo'ling panjalaridan. O'z holiga qo'ying siz uni, sen nima yu nima demang yer, bo'lsa hamki qafas tutquni, sherligicha qolaverar sher.
Mo'tabar Tojiboyeva 2 yil 8 oy Qo'yliqdagi qamoqxonada o'tirdi. Bu kunlar men uchun qiyin kunlar bo'ldi, deb eslaydi suhbatdoshimiz.
Siz bir kunni ta'riflab berishimni so'radingiz, shuning uchun men bir kunni olmoqchiman. Bu 2006-yil yoki 29 yoki 28-oktyabr, bu yakshanba kuniga to'g'ri keladi. Shu kuni juda ham qattiq yomg'ir uzluksiz quyib turgan bir payt edi. Aynan shu kuni bir kun oldin men shu isitmam ko'tarilib, qon bosimim ko'tarilib, rosa yomon qiynalgandim. Menga meditsina yordami ko'rsatilmagan edi. Keyin men yoshim katta bo'lishiga qaramasdan otryadimizda shu man tengilar allaqachon pastkish ko'nkalardan joy olgan bo'lishlariga qaramasdan, hattoki mandan yosh, mandan keyin borgan shu zonaga borgan ayollar ham allaqachon pastkish ko'nkadan joy olgan bo'lishlariga qaramasdan, men shu 2008-yil yanvar oyigacha shu tevash ko'nkada shu передний план deyiladi, shu oyoq osti hisob joyda yotishimga to'g'ri kelgan. Shunda men majbur bo'lganmanki, 2006-yil shu sentyabr, oktyabr oylarida 15 pastga karvonda, shu pastki joyda narxi 15 pastga karvon hisobida bir Rexona na atriyat.
Rexona nima, karvon nima, tushuntirib bering
endi. Endi Rexona endi nimada, O'zbekiston qamoqxonalarida sigaret plornada yuradi, ya'ni karvon O'zbekiston so'mi hisobida palman dollar, payin esa yevro hisobida yuradi. Misol uchun shu ayollar ishlatadigan shu atirga o'xshagan dezodorant, shu Rexonani nimasi narxi 15 pastga karvon. Shu bitta Rexonani berib, mana o'zimga joy bermasliklarini bilganim uchun Gasparyan familiyali mahkuma bizni shu zavxozimizda, atriyat zavxozi, shunga Yelona, unga men shu Rexonani berdimda shu men bilan birga o'tiradigan ayolga pastdan joy qilib berishini, shu informatika paytlarida, shu siyosiy o'qishlar paytlarida men joysiz qiynalmasligim uchun shunga o'sha Rexonani berdim va shu mana endi qamoqxonadagilar nomi bilan tili bilan aytadiganda doim birga o'tirib nima qiladigan sherigini Adnaxlepka deb ataladi. Adnaxlepkamga o'sha o'lmas va kumushga pastdan joy qilib berdi. Aynan endi o'sha yerda men o'tirishim uchun nima uchun? Bir mahal shu 15 pastga sigaretga haligi joyida olganimdan 2 kun keyin bir mahal yakshanba kuni dam olish kuni edi. Hech qanday bir ish bo'ladi deb aytilmagan. Barcha nimadagi ishlab chiqarish zonasidagi masterlar, barcha muassasa vakillari dam oladigan kun edi. Shu kuni shu istimalab yotgan bo'lishimga qaramasdan birinchi o'rinda informatika paytida kelishdi. Men shu o'lmas va kumushni joyida o'tirsam mana joyimda Teva shkunkada atriyatning faoli Xolboboyeva o'rinbi yotgan edi. Tuzilib yotuvdi. Men esa u nimani o'rnida o'tirgan edim. Kelishdi Mutabar Tojiboyeva informatika paytida boshqa odam boshqa seksiyada boshqa o'rinda o'tiribdi deb turib menga qarshi hujjat qilishdi. Hujjat qilishdi. Bundan keyin mani olib ketishdi. O'sha mani joylarimni tintuv qilishdi. Tintuv qilib mani keyin tushuntirish xati yozish uchun olib ketishdi. Borib men tushuntirish xati yozib nima qilib qaytib kelganimgacha bir mahal yana menga xabar bordiki, tez atriyatga borar ekansiz. Atriyatga borsam mani nimamdan tintuv qilib mani olib chiqib ketishgandan keyin oldingi tintuvda hech narsa topilmagan. Keyingi tintuvda bir telefon nomer va bog'laninglar, shu mana adresga borib murojaat qilinglar, mana masalan bo'yicha deb yozilgan xatni olishibdi. Endi haliginga yana siqildim, bo'g'ildim, tushuntirish xati yoz, yana so'roq savol, yana turli xil unjeniya, hali haqoratlar, nimalar, nafsoniyatingiz, g'ururingiz oyoq osti qilinishi. Shunday nima bo'ldi? Bir mahal endi nimamiz atriyat boshlig'imiz chaqirib, turkum boshlig'i chaqirib, men bilan suhbatlasha boshladi. Qaysidir mavzuda suhbatlasha boshladi. Bir mahal u bilan suhbatlashib chiqqanimdan keyin Tojiboyeva срочно depenka deb shu nima selektor orqali chaqira boshladi. Nimaga borsam, depenkaga borsam,
depenkangiz nima endi?
Depenka bu navbatchilik qismi, shu muassasaning navbatchilik qismi. U yerga borsam, san ishga borishdan bo'yin tovlagansan deb, endi bu juda haligi og'ir intizomiy nima hisoblanadi? Qonun buzilishi hisoblanadi ishdan bo'yin tovlash. Bu asosan jinoyat ishi qo'zg'ash uchun asos bo'ladigan narsa.
Inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva o'zining qamoqdagi ko'rgan, kechirganlarini ozodlik tinglovchilariga gapirmoqda.
Keyin men aytdim, bu ishga chiqilish haqida hech kim aytmagan. Deyapman, umuman hech kim quloq solishni xohlamayapti. Qarangki, shu kuni shunday bo'lganki, har bir smenda 23 tadan 20 tadan odam ishga chiqadigan bo'lsa, bizning smenamizdagi bir 7 ta 8 ta odamni nimada ishlab chiqarish zonasida ish yo'qligiga qaramasdan olib chiqib ketishganda, yarim soat u yerda ularni ushlab turib, meni qaytarib olib kirishgan. U ungacha shu menga qarshi ishdan bo'yin tovladi deb hujjat qilishyapti. Keyin men aytdim, qani bir prom zonada aynan kim navbatchi edi? Qaysi master bu mahkumalarni nazorat qilardi? Yakshanba kuni ish kuni deb e'lon qilinmagan. Bundan tashqari, mana 23 ta odam ishga chiqish kerak bo'lsa, xo'p, men ishdan bo'libman. Qolganlarichi? Yo'q, umuman biroq quloq solishni xohlamaydi menga qarshi hujjatlarni qilishdi, boshqa qilishdi. Oradan bir soat o'tib o'tmasdan yana mana shu tintish uchun kelishdi-da, hamma narsani hamma yoqqa chatib tashab, bir brigadirimiz kichkinagina mato bergan edi, sovun sop qo'yadigan. Haliga matoni olib ketib, Mutabar Tojiboyeva nimadan, zonadan materialni o'g'irlab chiqqan deb hujjat qilishdi. Yana qarang, bir kunda bir necha marta nima, haligi men istimalab qon bosimim ko'tarilib yotibdi. Biroq umuman hali e'tibor ham qilmayapti, boshqa qilmayapti. Keyin aynan shu kuni endi 1-noyabr kuni 15 sutkaga mana qamashdi. Bu degani 10-noyabrda men uzoq muddatli uchrashuvga chiqishim kerak edi. Keyin 16-noyabrda men og'ir ahvolda, bir sog'lig'im juda ham yomon ahvolda chiqdim. Chiqqanimdan keyin behush bo'lib yiqilib qolganimdan keyin ayollar ko'tarib olib kirib bir qaynoq choy berishdi kurushkada. Ishonsangiz, haligi quruq choyda ichib tursam bir mahal yana nimalar bostirib kirishdi-da, Mo'tabar Tojiboyeva informatika o'tiladigan paytida, boshlangan paytida choy ichib o'tiribdi deb turib hujjat qilishdi. Shu kuni ikkinchi tekshiruv paytida men shu yuragim yomon bo'lib hushimdan ketib yiqildim. Oborib ukol qildirishdi, medsestra kerakligini mana anaqa qildi. Bir soat o'tgandan keyin, o'sha hushimdan ketib yiqilganimga bir soat o'tgandan keyin yana mana izolyatorga yopib kirib qamashdi. Izolyatorga yopib kirib qamashdi. 10 sutkaga qamaldim unda.
Inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva 2008 yilgi Martin Ennas mukofotiga loyiq topilgan.
Demak, o'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusasi Mo'tabar Tojiboyeva suhbat chog'ida o'zini qafasdagi she'rga menzab mana bu satrlarni o'qidi. Mo'tabar Tojiboyeva 2 yil 8 oy qamoqxonada o'tirdi. Bu kunlar men uchun qiyin kunlar bo'ldi deb eslaydi suhbatdoshimiz. Inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva o'zining qamoqdagi ko'rguliklaridan gapirmoqda. Inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva 2008 yilgi Martin Ennals mukofotiga loyiq deb topildi. Asingovchi dasturimiz davom etadi.
Sen yonmasang, men yonmasam, kim yonar? Dunyo yonar. Nozim Hikmatning bu satrlarini tinglab, inson huquqlari uchun kurashayotgan zamondoshlarimiz faoliyati naqadar zarur ekanini his qilamiz. Bir insonning huquqini yana bir inson himoya qilishi, dunyoni o'z ketishdan asrash yo'lida sepilgan, balki bir piyola suvdir. Inson huquqlari uchun kurashayotganlar kimlar o'zi? Ularni bu behalovat ishga undagan sabablar nima? Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi inson huquqlari uchun kurashayotgan zamondoshlarimiz qiyofalari aks etgan turkum radiolavhalar hozirladi. Zamonimiz qahramonlari bilan tanishib boring azizlar.
Astingovchi, endi navbat ozodlikdagi 7 kun dunyo eshitirishiga. O'tayotgan haftada jahonda ro'y bergan muhim voqealar. AQSh razvedka agentliklari bashoratiga ko'ra, kelasi 20 yil ichida jahonda Amerika hukmronligi barham topib, Xitoy, Hindiston, Rossiya va Eron yangi qudratga aylanishi mumkin. 2025 yilga qadar global yo'nalishlar dunyo o'zgardi deb nomlangan 121 sahifalik hisobot Amerika razvedkasi idoralarining yetakchi tahlilchilari tarafidan hozirlangan. Hisobotga ko'ra, 2025 yilga borib xalqaro munosabatlar vaziyati, global iqtisod boylikning g'arbdan sharqqa ko'chishi, Osiyo davlatlari qudratining oshishi hamda nodavlat o'yinchilari ta'sirining benihoya kuchayishi sabab tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Garchi AQSh 2025 yilda ham yer yuzidagi eng qudratli iqtisodiy, harbiy va siyosiy o'yinchi bo'lib qolsa-da, jahonda u bilan ham iqtisodiy ham harbiy sohada bellasha oladigan boshqa davlatlar yuzaga keladi va bu o'z navbatida Amerika imkonidagi ta'sir ustunlari qulashiga sabab bo'ladi, deyiladi razvedka hisobotida.
Hisobot mualliflari AQSh dollarining 20 yillik taqdirini ham oldindan chamalab, uning 2025 yilga borib dunyo iqtisodini boshqaradigan yagona qudratli valyuta maqomidan ajrab, qimmati teng bo'lgan xalqaro pul birliklari ro'yxatida birinchi o'ringa tushishini bashorat qiladi. 2025 yilga borib savdo, sarmoya va texnologik kashfiyotlar sohasidagi raqobat nihoyatda keskinlashadi va bu kurashda 19 asrdagi kabi qurollanish poygasi, hududiy ekspansiya va harbiy raqobatning qayta yuzaga chiqishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, deb ogohlantiradi Amerika razvedkasi tahlilchilari. Hisobotda yana aytilishicha, yaqin 20 yil ichida Xitoy va Hindistonning rivojlanib borayotgan iqtisodi AQShning dunyodagi eng qudratli iqtisod degan maqomiga ham soya tashlaydi. Agar buning ustiga Xitoy harbiy qudrat jihatidan ham AQSh bilan teng darajaga chiqa olsa, bu Amerika milliy xavfsizligi va iqtisodiy imkonlari uchun misli ko'rilmagan murakkabliklar yaratadi, deyiladi hisobotda.
Few countries are poised to have more impact on the world over the next 15 to 20 years than China.
Kelasi 15-20 yil ichida dunyodagi biror davlat xalqaro maydonda xitoychalik ta'sirga ega bo'la olmaydi. Agar hozirgi jarayonlar o'zgarishsiz davom etsa, 2025 yilga borib Xitoy dunyodagi eng yirik ikkinchi iqtisod va yetakchi harbiy qudratga aylanadi. Bu ketishda Xitoy shuningdek tabiiy zaxiralarning eng yirik importchisi va dunyoni eng ko'p ifloslantiruvchi davlat ham bo'ladi, deb o'qiladi ushbu hisobotda. AQSh razvedka agentliklariga ko'ra, Hindiston ham kelasi 20 yil davomida iqtisodi eng tez rivojlanayotgan davlat bo'ladi, ammo bu mamlakatdagi qashshoqliklar va boylar o'rtasidagi o'tib bo'lmas jarning yanada kengayishi jiddiy ijtimoiy-siyosiy muammolarni boshlab keladi. 2025 yilga borib o'z qudratiga tobora bino qo'yadigan Xitoyning AQSh bilan ochiqcha dushmanlik ohangida gaplashish ehtimoli kuchayishini qayd eta turib, razvedka tahlilchilari Hindistonning kelajakda ham Amerika bilan do'stona munosabatlar olib borishiga ishonch bildiradilar. Hisobot mualliflari kelajak 20 yil ichida Indoneziya, Turkiya va Eronning dunyodagi eng qudratli musulmon davlatlari bo'lajagini bashorat qilmoqdalar.
Albatta, Rossiya va Gruziya rasmiylari 19 noyabr kuni Jenevada Gruziyaning ayirmachi hududida Janubiy Osetiya bilan bog'liq avgustda yuz bergan qurolli to'qnashuv oqibatlarini muhokama qilish uchun uchrashdilar. Moskva va Tbilisi vakillarining 19 noyabr kungi uchrashuvi ikki o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf qilish yo'lida qo'yilgan anchayin olg'a qadam sifatida baholandi. Shu maqsadda uyushtirilgan o'tgan oyga uchrashuvda tomonlar hatto bitta davrada o'tirishni ham xohlashmagan edi.
Ozodlik radiosi Gruzin xizmati muxbiri Okropir Ruxadzening Jenevadan xabar qilishicha, Gruziya va Rossiya delegatsiyalari xalqaro tashkilotlar hamda Gruziyaning ayirmachi hududlari, Janubiy Osetiya va Abxaziya vakillari seshanba kuni kechqurun bir dasturxon atrofida o'tirib, kechki ovqat yedilar. 19 noyabr kuni esa yopiq eshiklar ortida so'zlashuvlar boshlandi. Ma'lumki, Moskva Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar deb tan olgan va shundan kelib chiqib, Tsxinvali va Suxumini Jeneva so'zlashuvlarida to'laqonli ishtirokchilar sifatida qatnashishini talab qildi. O'z navbatida Tbilisi bunday talablarni rad etdi. Gruziya reintegratsiya vaziri Temur Yakobashvili Ozodlikka bergan intervyusida so'zlashuvlarda ayirmachi hududlarda yashaydigan separatchilargina emas, balki Tbilisi bilan yaqin aloqada bo'lgan, separatchi bo'lmagan kuchlar ham qatnashishi kerak dedi. Avgustdagi 5 kunlik urushni nazarda tutar ekan u
Oma, matlab da nafa filosofiyus, men konkretiyar Sakartvelosa da rusetshoris. Sakartvelos or region shu apozitsiyada tikilgan.
Gruziya bilan Rossiya o'rtasidagi bu urush Gruziyaning ikki hududi, Abxaziya va Tsxinvali mintaqasi ustidan bo'lganini butun dunyo ko'rdi. Ikkala hududda, Abxaziyada ham, Tsxinvalida ham ikkitadan jamoa mavjud. Biri separatchi, ikkinchisi ayirmachi emas, dedi Gruziya reintegratsiya vaziri. Amnesty International tashkilotining 18 noyabr kungi xabariga qaraganda, Gruziya va Janubiy Osetiya o'rtasidagi yuridik tan olinmagan, biroq amalda mavjud bo'lgan chegara hududida zo'ravonliklar davom etmoqda va natijada 30 ming atrofidagi kishi o'z qishloqlariga qayta olmayapti. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar, xususan Amnesty International vakillari fikricha, har ikki tomon kuchni vaziyatga nomutanosib ishlatgan va gumanitar huquqlarni qo'pol tarzda buzgan. 18 noyabr kuni Gruziyaning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi vakili Irakli Alashaniya Yevropa ittifoqini avgustdagi 5 kunlik urush yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga da'vat qildi.
Gruziya xalqaro olimpiya qo'mitasiga murojaat qilib 2014 yilgi qishki olimpiya o'yinlarini Rossiyaning Sochi shahridan boshqa yerga ko'chirishni so'radi. Tbilisi fikricha, bu chora mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun kerakdir. 2014 yilgi qishki olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan joy sifatida Sochi o'tgan yili tanlangan edi.
Biroq Gruziya olimpiya qo'mitasi chorshanba kuni 2014 yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa yerga ko'chirish kerak degan fikrni bildirdi. Bu fikrni bir qator Gruzin olimpiya chempionlari qo'llab-quvvatladi. Ularning fikricha, Sochi va uning atrofidagi vaziyat xavflidir va sportchilar xavfsizligini ta'minlash uchun o'yinlarni boshqa joyda o'tkazish kerak. Gap shundaki, Sochi bilan Gruziyaning ayirmachi hududi Abxaziya o'rtasidagi masofa salkam 30 kilometr xolos. Bu olimpiya o'yinlarini Sochidan ko'chirish yo'lida qilingan birinchi harakat emas. Sentyabr oyida AQSh namoyandalar palatasining ikki a'zosi Bill Shuster va Elison Schwarzlar Kongress hukmiga havola qilgan qaror loyihasida Xalqaro Olimpiya qo'mitasidan Gruziyada qilgan harakatlari uchun 2014-yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa joyga ko'chirib, Moskvani jazolash so'ralgan edi. Olimpiya o'yinlari tarixida olimpiadani boshqa joyga ko'chirish yoki umuman bekor qilish holatlari bo'lgan. 1916-yilgi yozgi o'yinlar Birinchi jahon urushi, 1940 va 44 yillardagi yozgi va qishki o'yinlar Ikkinchi jahon urushi tufayli o'tkazilmagan edi. Tarixda o'yinlarning bir shahardan boshqa shaharga ko'chirilishi holatlari ham bo'lgan. Masalan, 1904-yilgi o'yinlar Chicago'dan St. Louis shahriga ko'chirilgan. Boisi bu shaharda jahon savdo yarmarkasi o'tkazilishi kerak edi va ikki tadbirni bitta shaharda o'tkazishga qaror qilgan edilar. 1908-yilgi Rimda o'tkazilishi mo'ljallangan o'yinlar esa Londonga ko'chirilgan edi.
20-noyabr kuni Rossiyaning iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi o'zining 10-chi qurultoyini boshladi. Qurultoy ochilishida Rossiya prezidenti va bosh vaziri so'zlagan nutq milliy telekanallar orqali efirga berildi. Nutq davomida Rossiya yetakchilarining ikkalasi ham aholini mamlakatda avj olishda davom etayotgan moliyaviy inqirozga qaramay, hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarni bajarishga ishontirishga urindi.
Созданные резервы обеспечат на предстоящие годы устойчивость российской бюджетной системы.
To'plangan jamg'armalar jahondagi neft narxi va biz odatda eksport qiladigan boshqa tovarlarning narxidan qat'i nazar oldimizdagi yillarda Rossiya byudjet tizimining barqarorligini ta'minlaydi. Ya'ni kim byudjet xodimlarining maoshlari, pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar vaqtida berib boriladi. Ijtimoiy yordam tizimlari normal holda ishlashi ta'minlanadi. Mavjud muammolarni, byudjetda paydo bo'lgan kamomadlarni fuqarolar hisobidan hal qilish niyatida emasmiz.
Мы не будем, мы не намерены этого делать.
Dedi bosh vazir Putin. Medvedev ham, Putin ham prezidentning federal majlis oldida 5-noyabr kuni qilgan murojaatida qayd etilgan islohotlar amalga oshirilishini yana bir bor ta'kidlashdi. Bu islohotlarga prezident vakolati muddatini 4 yildan 6 yilga, parlament vakolatini esa 5 yilga uzaytirish, federatsiya kengashini isloh qilish, mintaqalardagi majlislarda ko'pchilikni tashkil etuvchi partiyalarga gubernatorlarni tayinlash vakolatini berish kabi o'zgartirishlar kiradi. Bu islohotlar amalga oshirilsa, Davlat Dumasi va mintaqalardagi parlamentlarda ko'pchilikni tashkil qiluvchi Birlashgan Rossiya partiyasining qudrati yanada oshib ketadi. Bu islohotlar tashabbusi endigina ilgari surilgani va ularni amalga oshirish boshlang'ich bosqichda bo'lishiga qaramasdan, Putin o'z yetakchilik qiladigan partiyaning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha siyosiy shart-sharoitlar yaratilganini ishonch bilan gapirdi. Putin o'z nutqining asosiy diqqatini mamlakat iqtisodini rag'batlantirish va aholini moliyaviy inqirozdan himoyalashga qaratilgan choralar majmuasiga qaratdi. U mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarini bajarishi va milliy loyihalar deb atalayotgan tadbirlarni amalga oshira olishiga shubha qilmasligini ta'kidladi. Birlashgan Rossiyaning bu kabi yig'inlari uchun an'anaviy bo'lib qolgan birlik va barqarorlikka oid xitoblar ham yangradi.
Но мы сделаем всё. Всё, что от нас зависит для того, чтобы проблемы прошлых лет.
Biz o'tmishning muammolari, o'tmishning inqirozi mamlakatimizda takrorlanmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Fuqarolarimizning banklardagi jamg'armalarini himoya qilish, uy-joy qurilishiga o'z pullarini qo'yganlarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, 1991-98 yillardagi iqtisodiy inqirozlarning takrorlanmasligini kafolatlash uchun imkonimizdagi barcha choralarni ko'ramiz deya ta'kidladi Putin.
O'tayotgan haftada jahonda ro'y bergan yana bir hodisa Ammon sultonligi qirg'oqlarida ro'y berdi. Patrul xizmatini o'tayotgan harbiy kema qaroqchilar kemasini cho'ktirib yuborgan bu hodisa yuzasidan Hindiston harbiy dengiz floti bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha Adan ko'rfazida qaroqchilar ixtiyorida bo'lgan eng yirik kema Hindistonning Tabar harbiy kemasining to'xtash va kemani tekshirish talabiga bo'ysunmagan va o't ochgan. Adan ko'rfazi Qizil dengizini Hind ummoni bilan bog'laydigan jahonning eng tig'iz kema qatnovi amalga oshiriladigan joy hisoblanadi. Dengiz qaroqchiligi muammosi qator mamlakatlarni Adan ko'rfazida patrul xizmatini yo'lga qo'yishga majbur qilgan, ular orasida Hindiston ham bor.
Somali qirg'oqlarida faoliyat yuritayotgan dengiz qaroqchilari tinimsiz urushdan nochor ahvolga kelgan ushbu davlatning eng muvaffaqiyatli tadbirkorlaridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 19-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina joriy yil davomida dengiz qaroqchilari 25-30 million dollar atrofida tovon pul olishga muvaffaq bo'lgan. 15-noyabr kuni jahonning eng yirik neft tankerlaridan biri qaroqchilar o'ljasiga aylangan edi. Ma'lum bo'lishicha, tankerdagi neft narxining o'zi 100 million dollar atrofida. Bu qaroqchilar tomonidan so'nggi 10 oy davomida qo'lga tushirilgan eng yirik o'ljadir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida 65 ga yaqin yuk kemalari qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda yetakchi davlatlar hukumatlari Somali qirg'oqlarida izg'ib yurgan va so'nggi paytda ancha faollashgan qaroqchilarga qarshi chora-tadbirlar ko'rish masalalarini muhokama etmoqdalar. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Shon Makkormik ko'pgina davlatlar, jumladan AQSh qaroqchilarga qarshi kurash uchun mintaqaga harbiy kemalar yuborgani, biroq qaroqchilar muammosi birgalikda hal etilishi lozim bo'lgan masala ekanini ta'kidladi.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone. No one country is going to solve it alone. You can see
bu xalqaro miqyosdagi muammo. AQSh bu muammoni o'zi hal eta olmagani kabi hech qaysi davlat yolg'iz o'zi bu muammoni hal eta olmaydi. Ma'lumki, u yerda Hindiston, Rossiya, NATO va AQSh harbiy kemalari terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarida ishtirok etmoqdalar. Shuning uchun ham bu xalqaro miqyosdagi muammodir, dedi Shon Makkormik. 18-noyabr kuni Hindiston harbiy kemasi qaroqchilarga tegishli bo'lgan kemani cho'ktirishga muvaffaq bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Biroq bu dengiz qaroqchilari ustidan qozonilgan oz g'alabalardan biridir, xolos. Bu kabi yolg'iz g'alabalar qudratli davlatlarning qaroqchilarga qarshi birlashib harakat qila ololmasligidan nishonadir. Qaroqchilar faoliyat yuritayotgan hudud Somali qirg'oqlaridan tortib Keniya janubigacha cho'zilgan. Hozirda qaroqchilar qo'lida kamida 17 ta yuk kemasi borligi va jami 300 dan ziyod kishi garovda ekani aytiladi. Ushbu garovgirlarning barchasi ozod etilgunga qadar qaroqchilar bilan birga o'z kemasida yashashga majburdir. O'z kemalari qaroqchilar qo'liga tushgan davlatlar hukumatlari esa qaroqchilar bilan muzokaralar olib borishni kema egalari yoki ular tegishli bo'lgan kompaniyalar zimmasiga yuklamoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ham o'ziga tegishli ulkan neft tankerining taqdiri ushbu tanker xo'jayinlari tomonidan hal etilajagiga ishora qildi.
I know that the owners of the tanker are negotiating on the issue. We do not like to negotiate with either terrorists or hijackers.
Qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan tanker xo'jayinlari bu masalada qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. Saudiya hukumati terrorchilar yoki qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormaydi, dedi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud Al-Faysal. Ayni paytda Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonlaridan biri dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Rossiya Somali qirg'oqlariga harbiy kemalar yuborishini ma'lum qildi. Admiral Vladimir Visotskiyning bildirishicha, so'nggi paytda dengiz qaroqchilarining faollashgani bois ushbu hududga qo'shimcha harbiy kema yuborish qarori qabul qilingan.
Ozodlikdagi 7 kun dunyo eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Nasib bo'lsa, birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.